Laikas ryto interviu per ryto espresso. Talibanui vėl ėmus kontroliuoti Afganistaną, šalies moteris ir mergaitės maldauja pasaulio dėmesio ir pagalbos. Kai Kabule pradėjo patruliuoti Talibano kovotojai, moteris ir merginos pasislėpė namuose. Nors dabar Talibano atstovai sako, kad moterims nėra ko bijoti, jos neva galės mokytis ir dirbti. Bet ar galima pasitikėti tais, kuriuos vakarai laiko teroristais? Apie tai ir bus pokalbis su manimi Egdūnas Račius, islamo tyrinėtojas. Labas rytas.
Gerą rytą.
Visų pirma, tai taip žvelgiant abstrakčiau šiek tiek, ne konkrečiai apie tai, apie ką kalbėjo dabartinis Talibanas, bet kodėl taip žiauriai kontroliuojamos moteris buvo anksčiau iš Talibano pusės? Iš kur ta baimė atsirado? Nes jų valia, jos kaip vergės, kuriuoms negalima išeiti iš vis iš namų, nei mokytis, nei dirbti, turi slėpti savo visą kūną, išnaudojamos na labai jauno amžiaus, ten ištekinamos ir panašiai. Kaip tai paaiškinti?
Na, labai paprastai, nes vis dėlto praėjusioj kadencijoje, jeigu taip galima pasakyti, Talibanas buvo išimtinai puštunų etinės grupės darinys, o puštunų tradicijoje tas puštunų garbės kodeksas, vadinamas puštunų vali, reikalauja, kad na, moteris būtų praktiškai nematoma viešumoje, vadinamoji purda, ir tas na, nematomumas, žinoma, fizinis visų pirma, bet jeigu jinai atsiranda viešumoje, tai jinai turi būti apsirengusi, kaip mes žinome, šitą burką, už kurios na, net visiškai nėra aišku, koks asmuo slepiasi. Tai kitaip tariant, labai paprasta tą paaiškinti ir galima redukuoti į na, puštunų tradicinę gyvenseną.
Bet namuose jos juk taip nevaikšto turbūt visos pasislėpusios nuo savo vyro.
Nebejotinai ne, nes na, vis dėlto net pagal bet kurią tradiciją, ar žiūrėsim pagal islamišką etiką, moterims išties namuose, savo erdvėje nėra jokių reikalavimų aprangai, na, ar elgesiui ir, aišku, kartu dar pridėjus puštunų tradicijas, tai namuose, žinoma, ta tam tikra laisvė, bent jau jeigu kalbame apie rengimas ir galbūt veikimą, bet, žinoma, na, vis tiek, tai nėra turbūt nei tos laisvės, nes tai teisės, kurias mes suprantam, kad moteris turėtų turėti.
Taip, aš supratau, viešumoje negalima būti pagal tradiciją, bet kaip tai racionalizuojama, kokie motyvai, kodėl, pavyzdžiui, moteris yra būtent taip žiūrima į ją. Tiesiog defaultų taip nuspręsta ir viskas, ar kažkokie yra motyvai to?
Na, turbūt daugiau yra susijęs su seksualumu, seksualinėm pagundom ir yra aiškinama, kad na, išties moteris yra tokia arba taip sutverta, kad ji gali gundyti vyrus ir na, vesti juos iš moralaus kelio ir tada na, atitinkamai reikia riboti jų matomumą, įdant na, vyrams nebūtų pagundų ir jie neturėtų galvoti apie dalykus, apie kuriuos na, nereikia galvoti.
Nes tas svetimavimas arba ten žiūrėjimas, geidimas kitos moters, tai čia yra nuodėmė galų gale.
Na, gal net sakyčiau nusikaltimas. Matyt, jeigu sakytume nuodėmė, ir nuodėmė samprata tokia, kokia jinai yra krikščionybėje, tu nuodėmė gali išpirkti. Nusikaltimas na, yra tai, už ką reikia atsakyti. Ir va, tas pats puštunų garbės kodeksas labai griežtai baudžia pirmiausia moteris, bet aišku ir vyrus, jeigu yra bet koks įtarimas na, ar seksualinio nusikaltimo, ar galimybė netgi tokio seksualinio nusikaltimo, tai yra intimių santykių.
Tai ta griežta bausmė, tai mirties bausmė, kaip suprantu.
Na, čia jau tada įsijungia ir islamo teisė, kuri reglamentuoja, kad kai kuriais atvejais už svetimavimą yra nuplakimas, o kitais atvejais ir mirties bausmė, bet na, tiek, kiek aš esu skaitęs ar girdėjęs, na, puštunai labai griežtai ir pati konservatyviausia būdavo bausmė, tai būtent išties dažniau būtent ir mirties bausmė.
Nuo 10 metų jau anksčiau, bet kaip jūs pats sakėt, ankstesnės kadencijos jau nuo 10 metų mergaitės nebūdavo galima joms jokio švietimo į mokyklas eiti, tai jos na ir tokių darbų geresnių galima sakyti, neturėjo galimybės gaut. Kodėl taip žiūrima į tą švietimą moterų ir mergaičių? Ar jos laikomas kažkokios kvailesnės, ar na, jos netokios pažengiusios iš protinės pusės, netokios talentingos galbūt?
Na ne, galbūt čia kaip ir sakiau, vis dėlto jeigu yra kalbama apie tai, kad moteris neturėtų dalyvauti viešoje erdvėje, viešame sektoriuje, darbuose, tai matyt, jai jokios edukacijos ir nereikia. Jinai namuose, būdama, turi išmokti ir tą jinai išmoksta iš savo motinos, išmokti kaip elgtis namuose, na, prižiūrėti, būti ir panašiai. Tai tokius įgūdžius jinai turėtų gauti, bet jeigu kalba eina apie... Na, kad ir elementarų raštingumą, ar juo labiau jau kažkokį aukštesnį išsilavinimą, na, tiesiog nėra poreikio tam, nes jinai negalės viso to realizuoti.
O kaip jūs vertinate tą nuoseklesnę retoriką, nuosaikesnę, tiksliau, tos pažadus, kad moteris jau nuo šiol pagal Talibaną galės gyventi kitokį gyvenimą, nėra jau joms ko bijoti, kad jos dirbs, mokysis, ką apie tai manat?
Na, mes turbūt ne visą laiką suvokiam, kad į valdžią ateinantys žmonės dabar nebėra tas originalusis talibanas arba vien tik tas talibanas, kuris susidėjo iš puštūnų etninių grupių. Tai dabar į tą frontą, turbūt jeigu taip galima sakyti, įsiliejo daugybė įvairių kitų grupių, na, ginkluotų ir ideologinių grupių, kurios nebūtinai taip siaurai mato viską ir na, šiaurėje ar vakaruose gyvenantys tadžikai, jų ginkluotos draugovės, kurios įsiliejo iš tą opozicinį frontą, jos na, nėra tokios konservatyvios ir greičiausiai ta švelnesnė retorika yra iš dalies sąlygota to, kad na, nenorima galbūt nei viduje dabar naujosios valdžios iš karto susipykti, jeigu taip galima pasakyti, tarp skirtingų frakcijų ir kita vertus, aišku, na, kol kas bent jau nenorima na, nuteikti priešiškai ir tarptautinės bendrijos, nes na, naujoji valdžia norėtų save legitimuoti, o po to matyt, na, jau gali sekti tam tikri veiksmai, kurie galbūt ir nebus tokie palankus, kaip dabar ta retorika kaip skamba.
Tai galima sakyti, viskas gali imti ir pasikeisti, ar ne? Čia dabar kalba taip, paskui gali apsigalvot, vėl pradėti kažkokias kitokias taisyklės taikyti.
Na, iš tikrųjų, turbūt pasaulio valstybių istorijoje tai nebūtų kažkas naujo. Net ir Lietuvoje mes galime sakyti paprasčiausio klausimo, sakysime, alkoholio vartojimo, kokie buvo liberalūs įstatymai prieš kelis dešimtmečius ir kaip tie įstatymai pasikeitė, na, kai pradėta riboti alkoholio prekybą ir vartojimas. Tai na, niekas negalėjo nuspėti, kad tai bus, o yra taip Lietuvoje. Tai lygiai taip pat ir Afganistane, ta valdžia, kuri gal pradžioje priimtų vienokius įstatymus, per kurį laiką galėtų išties tikrai pakeisti juos ir jau kad pasakyta, jog na, demokratijos nebus, nebus rinkimų, bus na, tiesiog tokia valdžia, kuri na, primins daugelį Azijos ar Afrikos valdžių, na, tokia galbūt ne totalitarinė, bet tikrai nedemokratiška ir jos sprendimai na, gali keistis labai greitai. Mes tą matome kaimyninėse šalyse, pavyzdžiui, kokiam Turkmenistane ar panašiai.
Ir kalbant dabar apie tai, kas, kokios, kad moteris prieš tai, prieš Talibanui dabar čia prieš kelias dienas, netgi galima sakyti, čia savaitės, čia pakankamai šviežia naujiena, kad Talibanas valdo Afganistaną ir iki tol moteris turėjo teisę dirbti, turėjo teisę ir mokytis, ar ne, kol vakariečiai ten kažkiek, gal Amerikos ten kariuomenė buvo, na čia moterų teisės buvo labiau, sakykim, prižiūrimos. Ir dabar aš skaičiau tiek CNN ir The Guardian skaičiau, kad žurnalistės moteris būtent kelia šį klausimą, jos labai susirūpinusios dėl savo teisių. Kaip jums atrodo, tas aktyvizmas toks, jis gali būti su jo greit susidorota?
Na, iš vienos pusės turbūt galime sakyti, kad tos moteris, kurios pasinaudojo tą formalią teisę ar formalistumis teisėmis ir visų pirma gavusi lavinimą, tada siekė karjeros, žinoma, kad jos didžiąją dalimi nukentės, joms bus apribota laisvė veikti, tai čia jau dėl to tikrai abejonių nėra. Bet aš sakyčiau, kad tas aktyvizmas vis dėlto yra marginalus, kalbant apie na, visą masę, na, moterų, sakykime, dalį visuomenėje, nes absoliuti dauguma moterų, nu, kaip ir apskritai afganistaniečių gyvena kaimo vietovėse, daug kur net dar nėra elektros, tos moterys nors ir turėjo formaliai teisę išsilavinimą, realiai to išsilavinimo neturėjo ir nedalyvavo darbo rinkoje. Taip kad mes kartais, kai kalbame apie moterų teisės, mes truputį užsimirštame, kad jei ir įstatymai tas teisės buvo suteikę, realiai per tuos 20 metų tik labai nedidelė dalis moterų tomis teisėmis pasinaudojo. Kita vertus, mes turime irgi prisiminti tokius dalykus, kad pavyzdžiui, civilinis kodeksas buvo numatęs bent jau na, pirminiam variante, kad žmona privalo atsiduoti vyrui tam tikrą skaičių kartų per savaitę. Na, tai buvo irgi neįtin labai didelė moterų teisė. Tai net ir tie buvę įstatymai iki šiol, jie nebūtinai tikrai jau tiek daug tų teisų suteikė, kiek mes įsivaizduojame kartais ir kaip dabar baiminamės, kad jau naujoji valdžia atims.
Egdūnas Račius, islamo tyrinėtojas, kalbėjom apie moterų teisės Afganistane. Likit su Žinių radiju.